ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ይካየድ ኣሎ ዝበልዎ ኩናት ጠጠው ክብል ዝፅውዕ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስን ኣውሮፓን ይካየድ ኣለዉ። ትማሊ ሓሙስ ኣብ ከተማታት ኮሎራዶ፣ ሲያትልን በርሊንን ተኻይዶም። መጀመርያ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣታት ኮሎራዶ ከተማ ደንቨር ናብ ዝነበረ ክሕልፈኩም። ካብ ኣተሓባሪት ሓንቲ ዝኾነት ወይዘሮ ዝርያሽ ኣማረ ብዛዕባ እቲ ሰልፊ ከምዚ ትብል።
ንሕና ሰብናይ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነበርቲ መጠን ኣብ ዓድና ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ምስኣን ወይ ከዓ ናይ ኩናት ተወሊዑ ስለ ዘሎ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ መውቃዕቲ ነቲ ህዝቢ ናብኡ ዘለዉ ወለድና ኣሕዋትና ጠቕላላ ቤተሰብ ናብኡ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ንርበሽ ስለ ዘለና ካባና ንላዕሊ እንደም ደቅና ገዲዶም ድቃስቲ ኢኖም ሓደሓደ ግዜ ወኺና እዮም። ምክንያቱ ሎም ጉግል ስለ ዝገብርዎ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ስለ ዝርእዩ ድምፅና እንተተሰምዐልና ኢና ወፂና።
እንታይ ዝበሃል ቦታ ኢኹም ተኣኪብኩም ማዕረ ክንደይ ትኾኑ እንታይ እዩ ነይሩ ኣጠቃላሊ መልእኽቶም ኸ?
እወ እቲ ዋና መልእኽትና ንሕና ኩናት ጠጠው ይበል ባህልቲ ኢና ሰላም ኢና ንደሊ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ንክሰምዐና ድምፅና ናብቲ ዝምልከቶ ከባቢ ከይድና ኣብኡ ድምፅና ስምዕና ኢና ተመሊስና። ናይ መራሕቲ ቦታ ዝኾነ ከም ካፒቶል ሂል ማለት እዩ ኣብኡ ከይድና ኢና ድምፅና ስምዕና።
መፅኡ ዘዘራረበኩም በዓል ስልጣን ዘሎ?
ቀጥታ መፅኡ ዘዘራረበና በዓል ስልጣን የለን። ንቶም ሰበ ስልጣን እናደወልና ኢና ንስምዕ ኣለና ብውልቀ ሰባት ደረጃ እውን ማለት እዩ። ግን ሚድያታት ሪኦምና ቻነል ፎር ኣሕሊፉልና ኣሎፍቲ ከባቢና ህዝብና ግን ካብ ኮሎራዶ ከባቢ ዘሎ ኩሉ ከካብ ከተምኡ እዩ መፅኡ ተኣኪቡ ነይሩ። ዴንቨር ፖስት እውን ኣሕሊፉልና ኣሎ ከምኡ ታኪና ተጠቂምና።
እንታይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዘገድሰኩም ከም ማሕበረሰብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት?
ናይ ኩናት ውፅኢት ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ። ዕድመይ ቀሊል ኣይኮነን ክንዲ ሰላም ዝኣክል ዋጋ ዝወሃቦ ስለዘየለ ሰላም እንድሕር ዝሃልዩ ህዝቢ ክበርስ እዩ ክጠም እዩ ብመሳርሒ እውን ያው ዓለም ይርእየሎ እዩ ማዕረ ብኣየር ደብዳቢ ይግበረሎ እዩ። ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ። ክህልው ድዮም ፀንሕና ድዮም ፀንሕናን ክንሪኦም ድናይ ንሪኦምን ምባል ማለት ዝፈጥረልና ሻቅላ ወዲ ሰብ ያው ግልፂ ንኩሉ ሰብ ስለዝኮነ እንታይ እሞ ናይ ሽግር ዓይነት ብምሉእ እዩ ዝመፀካ ንድሕር ኩናት ኮይኑ ሃገር ዝበሃል የብልካን ከባቢ የብልካን ሂወት የለን። ዝኸበደ ነገር ከዓስ መብራህታ ዓፂኻ ኢንተርኔት ዝበሃል የለን መራኸቢ በዚ ሎሚ ብምንታይ ይራኸብ ሰብ ትፈልጥዎ ኣለኹም ብምንም መልክዕ ስለዘይትራኸብ ዓፂዩ ኣፀልሚቱስ እንታይ ይገብሮም ኣሎ ንፈልጦ ነገር የብልና። ካብዚ ዝዓቢ ሸቕላ ብዓለም ተራእዩ ዝፈልጥ ኣይመስለኒ እዩ ብዚ ሎሚ 21 ክፍለ ዘመንቲ ህዝቢካ እንታይ ይኸውን ኣሎ ይፅጠቀሎ ኢልካ ኢኻ ክታይ ትብል። ስለዚ እዚ ጠጠው ከብል ኣሎ ህዝብና ክድሕን ክኽእል ኣሎ ዓለም እዚ ነቂሑ ችግር ክፈትሐልና ኢና ንደሊ ይውሓድ ይብዛሕ ንሰምዖ ኣለናት መረዳእታ ናይ ዓለም ህዝቢ ክሕግዘና ክኽእል ኣሎ መንግስታት ብዓለም ደረጃ ዘለዎ ክሕግዙና ኣለዎም ህዝብና ካብዚ ጭንቂ እዚ ከውፅኦ ኣለዎ ህዝቢ ተዓፅዩ ዝጥጥቅ ኩነታት ምፍጠር ማለት ኣብዚ ግዜ እዚ ጠጠው ክብል ዝግብኦ ነገር እዩ። እዚ ጥርዓና ንዓለም ኮሚኒቲ ነቕርቦ ንዓለም ህብረተሰብ ነቕርቦ።
ወይዘሮ ዝርያሽ ኣማረ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ የመስግን ይቀኒለይ
የቀኒለይ ኣነ እውን።
ትማል ሓሙስ ኣብ ከተማ ሲያትል ዋሽንግተን እውን ሰልፊ ተኻይዱ ኣሎ። ካብቶም ናይቲ ሰልፊ ኣተሓበርቲ ሓደ ዝኾነ ኣቶ ኤልያስ ጎዲፋይ ብዛዕባ እቲ ሰልፊ ከምዚ ይበል።
ይቕኒለይ ገብረ እቲ ዕላሙ ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ኣብ ትግራይ ሪዕዎ ዘሎ ኩናት ምስ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ተሓዊሱ ዝተገበረ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ንኩላይ ኤርትራውያን ማለት እዩ። እዚ ኤርትራውያን ተሓወሱሉ ምክንያት እውን እቲ ኩናት ህዝባዊ ኩናት እዩ። ህዝባዊ ኩናት እዩ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ኢሳያስ እውን ተሓወሰሉ ኩናት ስለዝኮነ ጠጠው ንክብል እዚ ዓለም ንክፈልጦ ዝተገበረ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ። ዕውት ድማ ነይሩ ብዙሕ ሰብ እዩ ካብ ኩሉ ብሄር ብሄረሰባት እዩ ብዛክሊ ቁፅሪ ክበካ ኣይክእልን ግን ዓመት በዓል እውን ምስ ምንዋሩ ብዙሕ ሰብ እዩ ነይሩ ስራሕ ስለዝነበረ ማለት እዩ። ተሓላይ ናብቲ ናይ ሲያትል ሜር ኦፊስ እዩ ተኸይዱ እቶም ጭርሕታት እቶም መልእክትታት ነበሩ ድማ ኩናት ጠጠው ይበል ግፍዒ ጠጠው ይበል ኣብዪ ኣሕመድ ኢሳያስ ተሻሪኩ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ኣብ ብሄር ብሄረሰባት ዝግበሩ ዘሎ ግፍዕታት ጠጠው ንክብሉ ብዘተ ክፍታሕ እምበር ኩናት መፍትሒ ከምዘይኮነ እዩ እቲ ዋና ማእከል ናይቲ መልእክቲ ነይሩ ማለት እዩ።
ዘራረበኩም በዓል ስልጣን ኣሎ
ቨትራንስ ደይ ስለዝነበረ ኣይነበረን ግን ፅሑፍ ንክቡ ወከል ተቕሚጥና ኣለና።
ልዕሊ ኩሉ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ዝሻቅለኩም?
እቲ ዋና ቀልዲ ገብረ ኢትዮጵያ ምስ ኩሉ ፀገማታ ኣብቲ 25 ዓመት 27 ዓመት ዝነበረ ናይ ልምዓት መንገዲ ክትፈልጦ ኢኻ عالم كله زي مذكرة كان زي من قد الحديث دي وقتها حزو قلولا ولا قلت سلسة عمد زي نبرة ورمية ديو أو دو ديو سوماليا ديو مقتلتي زيهم كلهم نايز حزي عبي حمد دورة اللي قفتك مهزازة نجيرو قوصدو زدالي تقرأي دماء مسلمتات الغرمة أو كل مسلمتات تقميتي خمسة فولتو أو تقرأي ترعي ديك على زي عدماء زي سايس تشاريخون كغوروا بقلسي بسي سايس تقبر زرمة ما نمز فولت إلا من قصتي فولت هزوي فولت The only common enemy لهم حزم مزلو هو حتى نزل تقرأيني زي تفريسو بهر بهر سواك فيدراليزم كفرسيو عرف حدار بها النقر زي تقالو مستقالة سولي هزوي كفرسيو زي دما لافت النمر نايو سرعات لافت شفت أبسرعات ملسل نايو أبي حمد دما بقلسي خدو دوية إلي قال عيدو رقي أخوين الله زلو بعد زي أول مكات عرسخان المحدار عرسخة متلقال تاوقفعي كبرسات تقدري زيت وانا سبعت أب سلام نورا عدي أب لمعات نورا عدي نجد سعيد قريبت له كان زيد لعلم سبقتها اللي قد حسن لو جونسايد كخيين بخيلة كايرا يمسخيير زلو ريبورت خمزري إنا قام ثلاثان شعاتي سحتقار ترحقا سلو دي ساوات أسيرون له نعم تقرأي توسيد نايو بانكي اللين توم نايو ودسا بيزيك زخون مسارتها ودليتها كبورو لهم زبقبا إفراستراكترز يلو عطي ومي هزو تقرأي كمبر تخيلي مالو تمالي تمالي هزو إيتيبيا برزيدن ترامب أباي كوك إيينو تباهيلو وي زبالة هزو تمالي تكهزة نايزو قلقالوت نهزو مبراح تزهل كوك عهلو كمزي عينة هيبوكراسي تريئي يفلد هزو تقرأي بدرجي بندعوليرو حز دماغ بحر عسان شو عاتر عمد طالواي درقموطيو سومن جيز تقبرة دودا خواه مغالة بعد حمشة سواتهم خبزموطو تزلقيو الله هزي عينة لالسلمات زي مئنس أكايدا بحكي زي زي تقال اسنا دا أتاهلتاين أخذك على زي 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 توقزا عالم ملوك زي توقزا خالي اترف مع United Nations Human Rights مع جميع المراح تخلي ترفو مع السلام زي تقوريلو أقاري لو أيز الله تحدى دا تترد أونيرو نعوزكين أتجيوني ما أتولي لحسن أبي أحمد زي غنيل
تواليس امنستي انترناشنال ذو حديث ريبورت الله اب ماي كادرا ام عرب تيغراي اب لعلي سيفيلات وريدو زتهاله شفچفا بزعبا زلكم رؤيتو كم كوميونيتي انت اخاتب الاتيلياس
دبر مالي يوم شفچفا خو غزلو اي صغموت ايو بدفو مو كنز عينت ابي شفچفا ريبورت دبر طلو ولا انا يلقى سوات ما انه على الجنرال سعاره يعني قالتهم في متعزبهالو قتلتاتكو بقلل تنيا أكال يمرمر يفتش تواهيلكو زي تقبر قلي قلي طفئ بقير حزون خمز يوم عينت قتلتاتها اليوم يحزن قلد ما أبي حمد بتنتعروا أيهم عمليس إنترناشنال ونتمتي و ريبورت يقير ومر من خمز غورون أي تزقبا فلاز إنديبندل لخونا بولي فتشو نعلم خفلت نقال لكلنا دليت سلام دليت فتح معلتي
سبو أتو إلياس كويدفاي كاب سياتل نيمسكن يغني اللي بتمساسالي أبكتما برلين جيرمن زنبر دكتور جرماي بره كبت حبرت حدا أيو أبتسلفي بزحات كم تساتفو بمجلس بزعبان أي تسلف علامة كم زيبل
تسلفي أب ناي جيرمن وانا ختما برلين نكايد نايو أبتسلف جن يعمل لا جيرمن زركو أو كل بوتا تجارون فتوك تجارون تحاوسو منا أب جيرمن كنا أوين أبتوجا برلين نسلم أصلف كايد نايو ناي تسلف علامة على مون كم زفلتو أب إثيوبيا بفدرال منغستي لعي تقرأي تخفته حيا الأورنة الله إشكال حزون بزح أب سيليان ودعا تدريس الله تقرأي دارقا حزي كافتو فدرال سيستم تنج إلهم لله كوميكيشن يدن مبرهتي يدن مرحاين تون كاتي يخلن فلزي بسرو ياو تقرأي دارقا بتل ما سفتي يازلان علوتون بزح علوتات يدرس الله ناي أوروبلان دفدا بيبتح الله ناي حرستوت خال بأوروبلان لو دواي قاتل لو حرستو في موت لو بهوسبيتالون مبرحت بزي مهلاو مرحانتو ونتي نوم اكسجين زدليو مو مات جميرو من لونا زو كله ناي عالم هرة تسب نخو سامع لنا بتلي كعا كم نبرت جرمن هاي جرمن منقستي وزو طور من تزي او دام ايو وزي تيبولون تلزي اوتو زولو لهم نمت اياغننا بفدرال منقستوون مستناكل المنقستي للوهم ديونت
بسلامه
ميت نقطتهم نخجبرو لبده نمتي يا رجيم.
تاي إذا تعلو خمسة صحف دنيرو نزار عربكم ناي جيرمن بعصرت عند الله.
هو تعرفون إذا قاعدين هنا تقرأ جبر الله صرت تات ناي إقonomي يكون ناي كالي ناي محمر أو بالقالوت مكرات هذه هو تللوت بفعتات ደብዳቤ ተጽፎ ናይ ጀርመን መንግስቲ ቻንስለር አንጀላ መርከል አርኪብና ለና
ማዕረክ እንደዚህ ኸውን ህዝብ ተሳትፉ
ካብ መላ ጀርመን እዩ ተሱሽ መጪው ኤርትራን ፋትናውን ፍትሕል ደልዩ ሰላም ደልዩ ጦርነቱ ውጣጣው ክብል ለው ዝብሉ ኣጎና ተሰሊፎም ነይሮም ካብ 400 ሽካብ 500 ዝኸውን ሰብ እዩ ተሳትፉ ነይሩ ኮምፕተርኮ ካብቲ ተፈትሕል ካብታናይ ቻንስለር አንጀላ መርከል የምልከቶ ኣካል መጪው ሓበሬታ ሂናዮም ኣብ ተጋሩ ሓያ ፀዋትኩም ዝግበር ኣለው ኣብ ኢትዮጵያ ብሙሉ እውን ተጋሩ ብማንነቶም ይእሰሩ ከም ዘለው ልም ግልጋሎት ከምለየለ ኣብ ትግራይ ናይ መብራህቲ ይኹን ናይ ስልኪ ይኹን ናይ ማይ ይኹን ናይ መድሓኒት ግልጋሎት ከምለየለና ሰብ በብግዜኡ ይመውት ከምዘሎ ሁማኒታሪያን ኣክሰስ ከምለየለ እዚ ዝምልከት ያው ሓበሬታውን ሂናዮም ብደብዳቤውን ዘዘጋጀና ስለነበርና ብደብዳቤውን ሂናዮም ኣለና ይፈልጥዎ ከም ዝኾነ እቲ ጉዳይ ናይ ከታተልዎ ከም ዘለዉ ጥራሕ እዩ ነገርና ኣብ ውሽጢ ካብ ቢሮ እዩ ዝመፅእ ካብ ናይ ቻንስለር አንጀላ መርከል ቢሮ
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘውፅኦ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ማይ ካድራ ዝበሃል ብዙሕ ሰብ ከምዝተጨፍጨፈ ዝሕብር ሪፖርት ወፂኡ ኣሎ ብልዕሊ ሲቪላት ዝበፅሕ ቅትለት ግፍዒ ተፈፂሙ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ብመሰረት ሪፖርት ኣብዚ እንታይ ኢኹም ትብሉ ከም መተሓበር እውን
ኣንሕና ኣብቲ ሰልፊ ከምቲ ዝበልክዎ ትዋና ዓላማ ሓደ እቲ ጦርነት ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ሲቪልያን ቡቲ ኮነ ቡቲ ይጉድኡ ከም ዘለዉ ህብረተሰብ ይመውት ከም ዘሎ ንብረት ይዓኑ ከም ዘሎ እና እዚ ትክክል ከምዘይኮነ መፍትሄ እውን ክኸውን ከምዘይክእል ብዝብል ንክነፍልጥ ኢና ኸልና ካልኣይ ከምቲ ዝበልክዎ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ተጋሩ ብምዃኖም እውን ግፍዕታት ይፍፀም ስለዘሎ ብተፈላለዩ ሚድያታት እውን ተገሊፁ ኣሎ ካብ ተፈላለዩ ስራሓት ይፈናቀሉ ኣለው ሽካዕ ነዚ ድረስ ኣብ ናይ ወፃኢ ድርጅት ዝሰርሑ እንተይተረፈ ይፈናቀሉ ከም ዘለው እዚታት እውን ክንገልፅ ሳልሳይ እቲ ጦርነት ዳርጋ ካብ ናይ ውሽጢ ጦርነት ናብ ክልላዊ ጦርነት እውን ይስፋሕፋሕ ከም ዘሎ ምክንያቱም ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣታውነት እውን ስለዘለዎ ነገር ናሰፍሒ ይፈት ከም ዘሎና በተለይ ሕዚ ስደተኛታት እውን ናብ ሱዳን ይኸዱ ስለዘለው እዚ ናወሰኪ ከም ዝኸይድና ናይ ሂማን ክራይሲስ ከም ዝፈጥር ስለዚ ካብ ሕዚ ጀሚሩ ተለሉ ተጠው ተለሉ ንተካባቢ እውን ከም ዝጎድኦ ካብኡ እውን ሓሊፉ እሽካብ ኣውሮፓ ክመፅእ ከም ዝኽእል ትችግር በተለይ ሚግራንት ናበዝሒ ክመፅእ ከም ዝኽእል ዝሓብር ኢናውፂና ካሊእ ብዝተፈላለዩ ሚድያ ዝወፁ ቅትለታት ከም ዝፍፀም ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣንትና እውን ንከታተሎ ኢና ርኢና ኢና ብመሰረቱ ማንም ሰብ ክመውት የብሉን ቅትለት ክፍፀም የብሉን ሕብረተሰብ ቅትለት ነውግዝ ኢና ግን ትልወፁ ሓበሬታት ብዝተፈላለየ ሚድያታት ናይ ማኒፕሌሽን ነገራት እውን ስለለሎ ኣንሕና ከም ኣብ ጀርመን ንርከብ ናይ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ጥምረት መንቀሳቀስ ብገለልተኛ ዝኾነ ኣካል እሙን ዝኾነ ኣካል ትልበሃል ዘሎ ቅትለት እውን ይኹን ካሊእ እውን ዝተፈፀሞ መዓት ነገር ስለዘለው ኣብ ትግራይ ምንም ኮሚኒኬሽን እውን ስለሌለ ኣብውን ታይ ክካየድ ኣሎ ብማይ ካድራስ ይኹን ብካሊእ ቦታታት ስለለ ንፈልጦ ኣንሕ ንፅውዖ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ተኣማኒ ዘለዎ ኮሚሽን ተቋቂሙ ክትፃረ ንደሊ ኢና ስለዚ እሱ ዝፈፀሙ ሰባት እውን ናብ ፍትሒ ክመፁ ናትና እውን ጥያቄ እዩ እሱ ግን ተኣማኒ ክኸውን ግን ብገለልተኛ ዝኾነ ኣካል ክትፃረ ኣለዎ ብብል ኣቋም ዘለና ንሕና
ፅቡቅ ዶክተር ግርማይ በርሀ የመስግን ምናልባት ኣብ መወዳእታ መልእኽቲ ተሃሉ ይከውን
መጀመርያ ብትግርኛ ብጣዕሚ የመስግን ዝዕድል ዝሃብኩምና ከመስግን ይደሊ ኣነ ከሕልፎ ዝደሊ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይኹን ንዓለም ህብረተሰብ እዚ ጦርነት እዚ ኣውዳሚ ጦርነት እዩ ብጦርነት ዝፍታሕ ነገር የለን ህብረተሰብ ክጓሳቆል የብሉን ካብቲ ይኹን ካብቲ ይኹን ኣብዚ በተለይ ኮረና ዘለዎ ግዜ ህብረተሰብ ኣብ ችግር ውሽጢ ክኣት የብሉንና መጨረሻ ሰላም እዩ ዝብለ ጦርነት እውን መፍትሄ ኮይኑ ይፈልጥን ስለዚ ናይ ዓለም ህብረተሰብ እዚ ጉዳይ ስሬስሊ ሪኦም እቶም ኣካላት ናይ ትግራይ መንግስቲ ምስቱ ክልል ናብ ሰላም ዝመፅሉ መንገዲ ብኣስቸኳይ ግዜ ተይወሰዱ ተፅዕኖ ገይሮም ናብኡ ናብ ድርድር ዝመፅሉ መንገዲ ንክፈጥሩ ስኢል ንክገብሩ እዩ ኣነ ዘላቦ
የቀኒለይ ዶክተር ግርማይ ብተመሳሳሊ ኣብ ከተማ ሚኒያፖሊስን ከተማ ዝሄግን ተመሳሳሊ ሰልፍታት ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ ሰማዕትና እቶም ሰልፈኛታት ብዛዕባ ዝቀረቡ ክስታትን ካልኦትን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ መልሲ ንምርካብ ዝገበርናየ ፈተነ ኣይሰለጠን ምስ ረኸብና ክነቅርበልኩም ኢና ገብረ ገብረ መድህኔ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ